Today This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat kan? Yang sedang terbaring sakit atau kurang enak badan, tetap semangat ya. Banyak istirahat, makan, jangan diet, supaya kekebalan tubuh dan kemampuan melawan penyakitnya naik lagi. Dan kalau memungkinkan, berjemur. Saya termasuk orang yang percaya loh kalau sinar matahari, terutama antara jam 7 hingga 9 pagi itu paling bagus buat tubuh kita. Bikin semangat, bikin enak tidur malam, ngusir penyakit lah pokoknya, ya nggak? Tapi ngomong-ngomong, di sebagian Indonesia kabarnya hari ini bakal mendung. Malah di ramalan cuaca yang saya lihat di sini, di Amerika, di Indonesia kabarnya bakal 40% hujan. Sepertinya ini terkait dengan tahun baru Imlek ya, karena biasanya kalau mau Imlekan tuh hujan, dan kita seneng banget kalau mau hujan, karena kabarnya hujan tuh pembawa rezeki ya, siapa tahu juga nyampe lah ke kita-kita ya kan. Jadi simak terus Video This Morning hari ini, Selasa 1 Februari 2022, bersama saya Eva Mazreva.
Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление наших американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же.
Dewan Keamanan PBB hari Senin menggelar sidang khusus membahas ketegangan di perbatasan Ukraina.
Namun hingga saat ini kami masih memperkirakan angka tersebut kecil kemungkinan terjadi. Karena berbagi simulasi model yang kami susun dengan para pakar, angka ini masih jauh.
Itu tadi petikan laporan tentang peringatan potensi meluasnya Omikron di Indonesia pada bulan Februari-Maret ini. Untuk Anda yang mobile, sedang juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast Video This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu Berita Dunia Pagi.
Inilah Berita Dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar bertemu di Gedung Putih hari Senin dengan mengedepankan diskusi mengenai pasokan gas alam dari Qatar ke Eropa jika Rusia menyerang Ukraina. Pertemuan itu sengaja dijadwalkan ketika Amerika dan sekutu-sekutunya di Barat khawatir apabila mereka menerapkan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia, apabila Rusia akhirnya menginvasi Ukraina, maka Presiden Rusia Vladimir Putin dapat membalas sanksi itu dengan memutus pasokan energi ke negara-negara Eropa Barat. Rusia sendiri memasok sepertiga kebutuhan energi negara-negara Eropa Barat. Qatar, negara berpenduduk 2,9 juta jiwa, adalah eksportir gas alam cair kedua terbesar di dunia, sedikit di belakang Amerika, dan memainkan peran penting dalam pasar energi dunia. Dengan kontrak energi yang sudah lebih dulu dimiliki Doha dengan negara-negara Asia, para analis mengatakan tidak jelas apakah Qatar memiliki kapasitas produksi gas alam yang memadai untuk memasok Eropa juga. Moderna mengumumkan pada hari Senin bahwa regulator kesehatan Amerika Serikat telah memberikan persetujuan penuh bagi vaksin COVID-19 produksinya. Vaksin yang telah diberikan kepada puluhan juta warga Amerika sejak menerima izin penggunaan darurat lebih dari setahun lalu. Langkah yang diambil Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA itu berarti badan tersebut telah menyelesaikan tinjauan ketat sekaligus memakan waktu yang sama terhadap vaksin Moderna, seperti yang dilakukan terhadap puluhan vaksin lama lainnya. Keputusan itu didukung oleh bukti nyata dari lebih dari 200 juta dosis yang diberikan di Amerika sejak FDA menyetujui penggunaannya pada Desember 2020. FDA telah lebih dulu memberikan persetujuan penuh bagi vaksin produksi Pfizer Agustus lalu. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pada hari Senin bahwa ia telah dites positif COVID-19. Meski demikian, ia merasa baik-baik saja dan akan bekerja dari rumah mengikuti protokol kesehatan masyarakat. Trudeau menjalani isolasi pekan lalu setelah salah seorang anaknya dites positif. Namun pada saat itu, tes cepat atau rapid test yang diambilnya menunjukkan hasil negatif, ungkapnya kepada Canadian Press. Trudeau sempat menjalani isolasi selama 2 minggu pada Maret 2020 di awal pandemi, setelah istrinya, Sophie, dites positif COVID-19. Beberapa menteri kabinetnya, termasuk Menteri Luar Negeri Melanie Jolly, juga sempat tertular COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Beberapa pemimpin negara barat juga terinfeksi virus corona sebelumnya, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang sama-sama jatuh sakit pada 2020. Presiden Turki telah memerintahkan diambilnya tindakan terhadap media seperti program TV yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam surat edaran yang dikeluarkan pada hari Sabtu pada laman Official Gazette mengatakan bahwa keputusan itu bertujuan untuk menghapus dampak buruk program televisi dengan konten asing yang telah diadaptasi di Turki sekaligus untuk melindungi budaya Turki. Surat edaran itu dikeluarkan menyusul penayangan perdana adaptasi program TV internasional The Masked Singer Fox TV, di mana para selebriti tampil mengenakan kostum yang menyembunyikan identitas mereka. Acara itu dikritik di dunia maya karena diduga menayangkan konten yang berbau paganisme dan satanisme. İlhan Taşçı, anggota lembaga pengawas media dari partai oposisi utama, menyebutnya sebagai surat edaran penyensoran dan menganggapnya melanggar konstitusi yang menjanjikan perlindungan terhadap kebebasan pers. Reporters Without Borders menempatkan Turki di peringkat 153 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia tahun 2021. Setidaknya 34 karyawan perusahaan media saat ini mendekam di penjara, menurut Persatuan Jurnalis Turki. Seorang pria ditangkap akhir pekan lalu di Swedia setelah diduga menerbangkan pesawat nirawak atau drone di atas kediaman raja dan ratu negara itu, kata polisi hari Senin. Insiden itu terjadi ketika Swedia menerima laporan demi laporan penerbangan drone di daerah-daerah sensitif. Kepolisian Swedia tidak mengonfirmasi kewarganegaraan pria yang oleh surat kabar Aftonbladet diidentifikasi sebagai orang Rusia berusia 40-an tahun yang ditangkap pada hari Minggu sekitar jam 1 siang waktu setempat di dekat Kastil Drottningholm. Pria yang tak diketahui identitasnya itu diduga melanggar undang-undang Swedia yang mengatur situs-situs yang dilindungi. Penangkapan itu terjadi 2 pekan setelah sejumlah drone yang tak diketahui asalnya terbang di atas pembangkit listrik tenaga nuklir di berbagai wilayah Swedia. Dalam insiden lain, sebuah drone militer tampak terbang di atas gedung-gedung pemerintahan dan parlemen Swedia, juga di atas istana kerajaan di pusat kota Stockholm pada pertengahan Januari. Insiden-insiden tersebut terjadi setelah kendaraan lapis baja dan puluhan tentara bersenjata dikerahkan di jalanan Visby, kota pelabuhan di Pulau Gotland di Laut Baltik dalam sebuah langkah tidak biasa untuk menanggapi peningkatan aktivitas Rusia di kawasan. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Rusia dan Amerika berhadapan di Dewan Keamanan PBB pada hari Senin 31 Januari mengenai penumpukan tentara Moskow di perbatasan Ukraina. Sementara negara-negara Barat meningkatkan dorongan diplomatik mereka untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di Eropa. Vina Muptadi menyampaikan laporannya.
Biden mengatakan apabila Rusia memilih untuk meninggalkan diplomasi dan menyerang Ukraina, Rusia akan menanggung akibatnya dan akan menghadapi konsekuensi serius, ujarnya dalam pernyataan. Rusia telah berupaya mencegah diadakannya pertemuan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu. Duta Besar Rusia untuk PBB pada Senin menuduh Amerika berusaha membangkitkan histeria dengan mendorong diadakannya debat itu.
Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление наших американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же.
Ini sesuatu yang ingin mereka lakukan di dalam Dewan Keamanan. Para kolega di Dewan Keamanan ditempatkan pada situasi yang sangat sulit. Ini sangat membahayakan. Ini histeria bagi Ukraina.
Tapi Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan pertemuan itu dapat dibenarkan karena adanya penumpukan tentara Rusia. Moskow telah menempatkan lebih dari 100 ribu tentara serta persenjataan di sepanjang wilayah perbatasan timur dengan Ukraina. Thomas Greenfield menuduh Rusia hendak membangun kekuatan militernya di Belarus sebagai bagian dari ancamannya terhadap Ukraina.
Russia has also moved nearly 5,000 troops into Belarus.
Rusia juga telah memindahkan hampir 5,000 tentara ke Belarus dengan rudal jarak dekat, pasukan khusus dan artileri anti pesawat. Kami juga melihat bukti bahwa Rusia hendak meningkatkan jumlahnya menjadi lebih dari 30,000 tentara dekat perbatasan Belarus-Ukraina, 2 jam dari Kiev pada awal Februari.
Langkah Rusia untuk menyetop pertemuan itu ditolak. 10 dari 15 anggota DKPBB mendukung Amerika. Sementara itu, senjata terus mengalir ke Ukraina termasuk dari Amerika dan Inggris. Duta Besar Ukraina untuk Amerika, Oksana Markarova, mengatakan kepada CBS bahwa invasi Rusia bisa menjadi perjuangan untuk eksis bagi Ukraina.
We do not want to be part of the Soviet Union or the Russian Empire.
Kami tidak mau jadi bagian dari Uni Soviet atau Kerajaan Rusia atau Federasi Rusia. Kami ingin berdaulat. Kami berdaulat dan kami memperjuangkan kemerdekaan.
Negara-negara NATO terus mengirimkan bala bantuan. Namun, pemimpin NATO telah memastikan mereka tidak akan mengirim tentara ke Ukraina jika ada invasi, karena Ukraina bukan anggota NATO.
Satu tahun pasca kudeta militer di Myanmar, pihak tentara masih tetap berkuasa, sementara pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis justru menghadapi hukuman penjara. Tak surut langkah, warga Myanmar masih terus berjuang menentang pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Berikut laporan tim VOA.
Myanmar terperosok dalam kekacauan dan kekerasan sejak militer menolak hasil pemilu November 2020 dan menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari tahun lalu. Kelompok hak asasi manusia mengatakan, sekitar 1.500 warga sipil termasuk puluhan anak-anak tewas dan ribuan lainnya ditangkap dalam tindakan keras oleh militer terhadap pengunjuk rasa. Namun kekerasan itu tidak menurunkan tekad rakyat untuk menuntut kembalinya demokrasi. Pelapor khusus PBB urusan Myanmar, Tom Andrews, mengatakan,
I'm in awe of the people of Myanmar.
Saya kagum pada rakyat Myanmar dan yakin bahwa ini mengejutkan Jenderal Min Aung Hlaing dan junta militer yang mengira mereka bisa lolos begitu saja.
Militer menangkap, mengadili dan menghukum pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Min dan pejabat tinggi lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Indonesia bulan April lalu. Ia setuju untuk menerapkan rencana 5 hal yang mencakup mengakhiri kekerasan dan memulai dialog nasional. Janji itu tidak ditepati. Dewan Keamanan PBB tidak mengambil tindakan. Pemegang hak veto Tiongkok dan Rusia tidak ingin militer Myanmar dikenai sanksi atau embargo senjata. Tanpa tindakan Dewan PBB pada 18 Juni, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang pada dasarnya mendesak embargo senjata. Tetapi resolusi itu tidak mengikat secara hukum. Direktur Grup Krisis Internasional PBB, Richard Cowan, mengatakan,
"Well, I think that international institutions, including the UN and ASEAN,
saya pikir lembaga-lembaga internasional termasuk PBB dan ASEAN macet dan tidak ada cara yang jelas bagi Dewan Keamanan atau badan internasional lain untuk menekan militer Myanmar untuk membalikan kudeta."
Tanpa embargo senjata internasional atau sanksi ekonomi yang ditujukan untuk menekan para jenderal, maka rakyat Myanmar mulai melawan. Kekerasan berkembang di seluruh Myanmar antara militer dan kelompok bersenjata etnis membuat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Amerika menjatuhkan sanksi terhadap 3 pejabat tinggi kehakiman Myanmar hari Senin pada peringatan 1 tahun kudeta militer yang menurut Amerika Serikat mengekang demokrasi dan hukum. Departemen Keuangan Amerika menjatuhkan sanksi kepada Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Anti Korupsi yang menurut Amerika Serikat terlibat dalam penuntutan bermotif politik terhadap pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Kini kita ke Indonesia. Indonesia sedang bersiap menghadapi puncak kasus COVID-19 akibat varian Omikron yang diprediksi akan terjadi pada akhir Februari ini. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan jumlah kasus harian COVID-19 di tanah air berpotensi 3 kali lipat lebih tinggi dari puncak kasus pada Juli 2021 lalu. Estimasi tersebut berdasarkan kenaikan kasus yang terjadi di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Israel, Afrika Selatan, dan Inggris.
Dari data tersebut kami mencoba menganalisa bahwa jumlah rawat inap rumah sakit Indonesia dapat lebih tinggi dari Delta apabila kasus harian meningkat lebih dari 3 kali. Seperti tahun lalu kita lihat hampir 56 6.000, bisa saja nanti 3 kali dari itu bila kita tidak berhati-hati. Namun hingga saat ini kami masih memperkirakan angka tersebut kecil kemungkinan terjadi. Karena berbagi simulasi model yang kami susun dengan para pakar, angka ini masih jauh.
Luhut menjelaskan kasus konfirmasi COVID-19 per 30 Januari masih berada di level 1/5 dari puncak Delta pada Juli 2021. Selain itu, jumlah pasien corona yang dirawat di rumah sakit juga masih dalam batas aman, yakni 1/10 dari puncak varian Delta. Meskipun dibayangi dengan ledakan kasus, Luhut mengklaim bahwa pemerintah telah mempersiapkan fasilitas kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Ia juga menuturkan, khusus di Jawa dan Bali, kasus corona terus mengalami kenaikan dan mayoritas berasal dari DKI Jakarta. Keadaan ini katanya menyebabkan positivity rate berada di atas standar WHO, yakni 5%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sejauh ini sudah ada 5 pasien positif Omikron yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60% belum divaksinasi lengkap dan mayoritas adalah lansia. Budi juga sempat menyinggung bahwa varian Omikron juga rentan menyerang kalangan anak-anak. Namun dalam kesempatan ini, Budi tidak menjelaskan lebih jauh berapa kenaikan kasus COVID-19 yang menyerang anak-anak dan tingkat keparahannya.
Kebanyakan dari mereka lansia dan kita identifikasi cukup mengejutkan jumlahnya yang anak-anak. Jadi berdasarkan fakta itu, hal ketiga kami ingin sampaikan Bapak-Ibu, percepat vaksinasi, terutama untuk lansia kita dan anak-anak kita. Lindungi mereka.
Tidak jauh berbeda dengan gelombang sebelumnya, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, memprediksi akan ada banyak kasus positif yang tidak terdeteksi oleh pemerintah. Selain karena strategi penanganan pandemi berupa deteksi dini, 3T pemerintah yang tidak memadai, menurut Diki, situasi ini diperparah dengan karakter masyarakat Indonesia yang cenderung mengobati diri sendiri ketimbang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi katanya, juga 80% kasus Omikron tidak bergejala sama sekali.
Ya ini banyak kasus yang terdeteksi. Bahkan kalau saya sih 10 kali dari yang ada dilaporkan oleh pemerintah itu sudah terjadi pada hari ini. Artinya sudah 100 ribuan. Gitu. Jadi kalau saya setidaknya 10 kali dari yang dilaporkan saat. Tapi itu karena ya tadi, karena mayoritas tidak bergejala dan juga keterbatasan tes kita, terbatas tes kita.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di Vioris Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pemerintahan Presiden Biden hari Senin mengeluarkan buku panduan untuk membantu pejabat pemerintah federal, negara bagian, dan lokal mengetahui cara mengakses dana infrastruktur senilai hampir $1 triliun yang telah disepakati secara bipartisan. Mitch Landrieu, penasihat senior Gedung Putih yang mengawasi belanja infrastruktur itu mengatakan tujuan dikeluarkannya buku setebal 461 halaman itu adalah untuk memastikan agar semua komunitas memiliki rincian tentang cara memenuhi syarat untuk mendapatkan dana itu, tidak peduli besar kecilnya komunitas atau politik mereka. Buku ini dimaksudkan untuk mempermudah kota-kota kecil, ketua suku, organisasi nirlaba, dan kelompok berbasis agama untuk mendapatkan uang itu yang seluk-beluknya biasanya hanya diketahui oleh pelobi. Kesepakatan infrastruktur itu dinilai unik karena selain jalan dan jembatan, dana ini juga membiayai pengembangan internet broadband, penggantian pipa air, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kita beralih ke laporan lain. Pasar saham naik mengurangi sebagian kerugian bulanan terburuk sejak awal pandemi. Sementara bursa saham Amerika, Wall Street, menutup Januari yang sangat gejolak dan dipicu oleh kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dalam waktu dekat akan membuat segalanya dalam perdagangan lebih sulit. Indeks saham Standard & Poor's 500 naik 0,8% pada perdagangan menjelang tengah hari. Namun tetap turun 6,8% sejak mencatat rekor 4 minggu lalu dan kemungkinan rugi 6,3% bulan ini. Hal ini akan menjadi yang terburuk sejak anjlok 12,5% pada Maret 2020 ketika mencapai titik terendah setelah pandemi mematikan ekonomi global. Indeks saham rata-rata industri Dow Jones naik 14 poin atau kurang dari 0,1% menjadi 34.739, sementara indeks komposit Nasdaq naik 2,1%. Wall Street bulan ini terguncang karena investor mencoba untuk mendahului perubahan besar di pasar di mana Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika akan mulai menarik stimulus besar yang dipompa ke ekonomi dan pasar. Ada perkiraan yang luas bahwa The Fed akan mulai menaikkan suku bunga pada bulan Maret, di antara langkah-langkah untuk membuat peminjaman uang menjadi lebih sulit. Tetapi ketidakpastian tentang seberapa cepat The Fed akan bergerak telah menyebabkan perubahan besar di Wall Street tidak hanya dari hari ke hari, tapi juga dari jam ke jam. Turunnya pasar saham pada pagi hari dengan cepat melapangkan jalan bagi terjadinya kerugian besar pada sore atau sebaliknya. Jumat lalu, kenaikan mendadak dalam satu jam terakhir perdagangan berhasil mencegah Standard & Poor's 500 mencatat kerugian untuk minggu keempat berturut-turut. Pemilu presiden masih 2 tahun lagi, tapi hangatnya potensi pertarungan di antara tokoh-tokoh lama dan tokoh baru mulai terasa. Anda juga merasakannya kan? Nah, kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo tentang hasil riset terbaru soal elektabilitas calon presiden 2024.
Lembaga Survei Trust Indonesia merilis data hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Seperti banyak survei lain, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tetap menjadi pilihan pertama responden. Namun Prabowo harus cermat memilih calon wakil presiden jika tidak ingin tergelincir. Nama-nama lain yang muncul berurutan setelah Prabowo adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, dan Puan Maharani. Satu catatan penting diberikan Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Ashari Ardinal, kepada Prabowo. Jika ingin menang, dia tidak boleh salah memilih pendamping di 2024.
Penentuan kriteria calon wakil presiden harus hati-hati dilakukan, karena sangat menentukan strategi kemenangan. Sekalipun Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang tinggi, namun jika salah memiliki pasangan calon wakil presiden, maka dapat menurunkan elektabilitasnya.
Dalam simulasi dengan jumlah nama berapapun, Trust Indonesia menemukan bahwa Prabowo tetap tidak akan terkalahkan. Sementara jika simulasi dilakukan dengan pasangan nama Capres dan Cawapres dimunculkan bersamaan, kombinasi nama pasangan cenderung sama. Namun Prabowo harus berhati-hati karena jika dia memilih Puan Maharani sebagai Cawapres, tingkat keterpilihannya turun drastis. Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali menyebut bahwa hasil survei semacam ini masih memiliki potensi perubahan ke depan.
Tapi secara umum, saya setuju dengan hasil-hasil yang dipaparkan ini, sambil saya ingin mengingatkan bahwa peluang-peluangnya itu masih besar, ruang geraknya masih besar. Pemanfaatan televisi jangan hanya tergantung pada media sosial.
Dia juga mengingatkan bahwa munculnya banyak nama dalam survei harus memenuhi kondisi, yaitu bahwa pemilu 2024 menghilangkan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Senada dengan itu, Arief Nurul Imam, analis politik yang juga Direktur Indostrategi, juga menyebut banyak calon muncul hanya bisa terjadi jika PT dihilangkan.
PT ini menghambat munculnya tokoh-tokoh baru, munculnya tokoh-tokoh potensial tetapi tidak memiliki kedekatan dengan partai politik atau elit partai politik.
Pengamat dan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, melihat sebuah survei berfungsi melihat tingkat popularitas, preferensi, dan elektabilitas partai politik maupun tokoh yang akan mereka usung nantinya. Namun Zuhro mengingatkan kualitas seorang calon tetap harus mendapat perhatian.
Mengukur kualitas dari calon-calon pemimpin maupun partai politik hanya dari sisi popularitas saja, apalagi elektabilitas gitu ya. Jadi popularitas itu sangat tidak cukup.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Komunitas Asia di seluruh dunia kini menyambut Tahun Baru Imlek pada 1 Februari. Meski varian Omikron dari virus corona mengganggu perayaan, warga Amerika keturunan Asia di banyak kota tetap berniat merayakannya baik secara tatap muka maupun dengan acara sederhana. Berikut laporannya.
Banyak parade dan festival Tahun Baru Imlek di Amerika dibatalkan lagi seperti tahun lalu. Tapi parade di Chinatown San Francisco ini tetap berjalan setelah jeda setahun. Juru bicara parade Tahun Baru Imlek, William Gay.
We are cautiously optimistic.
Kami dengan optimis dan berhati-hati mengadakan parade tatap muka. Kami sangat senang bisa mengadakan acara langsung tahun ini.
Itu kabar yang menggembirakan bagi pemimpin grup tari tradisional barongsai ini.
For us, it's a tradition that we ring in the new year.
Bagi kami, ini adalah tradisi Tahun Baru, seperti Tahun Baru Amerika yang merayakan dengan kembang api.
Seluruh anggota grupnya sudah divaksin lengkap dan bermasker. Ini adalah tahun macan air dan tahun kedua COVID, kali ini varian Omikron. Tahun Baru Imlek biasanya waktu yang sibuk bagi bisnis dan restoran di Chinatown, tapi kali ini berbeda karena pandemi. Pengusaha restoran George Chen mengatakan,
We've had
probably 90% cancellations.
Kami menerima 90% pembatalan. Biasanya kami sibuk sekali.
Tapi restorannya akan tetap buka dan ia berharap banyak keluarga akan memesan untuk dibawa pulang. Isu rantai pasokan dan kelangkaan barang juga merugikan bisnis keluarga yang menjual benda ritual dan dekorasi dari Tiongkok ini. Rebecca Cheng adalah salah seorang pemilik toko di Chinatown.
The shipping through the ship, the container, takes a lot longer than usual.
Pengiriman lewat kapal dan kontainer makan waktu lebih lama dari biasanya.
Akibatnya, beberapa barang dan makanan khas sulit ditemukan. Sebagian warga yang ditemui di Chinatown, San Francisco, berencana menunda kumpul-kumpul tahun baru. Seperti disampaikan seorang pensiunan tenaga kesehatan, Sherwin Won.
We talked about it and discussed it.
Kami membahasnya dan memutuskan akan merayakannya 6 bulan lagi.
Di negara bagian Florida, Shirley Permatasari dan keluarga kecilnya menjalani tradisi dengan sederhana.
Karena kita sekarang ini sedang pandemi dan sedang tidak ada keluarga sana keluarga di sini, kita lebih menikmati kebersamaan makan aja bersama keluarga. Malam New Year Eve kita makan di rumah, tapi besoknya di hari New Year Eve-nya kita menikmati makanan di restoran kesayangan keluarga.
Di Chinatown Los Angeles, warga juga bersiap dan parade Tahun Baru Imlek akan tetap berjalan. Kawasan Little Saigon, California juga siap menyambut Tahun Macan Air, hewan yang dikenal akan keberanian, kekuatan, sekaligus keganasannya. Tim Liputan VOA.
Via This Morning, di ibu kota Australia, lembaga layanan kesehatan Canberra Health Services merencanakan untuk menjadi sebuah lembaga yang terkenal karena penelitian mutakhirnya. Organisasi ini ingin mendorong ribuan stafnya untuk mempertimbangkan proyek yang bisa mengarah pada kemajuan medis atau meningkatkan efisiensi rumah sakit. Sasaran akhirnya adalah memperbaiki layanan kesehatan untuk warga Canberra, serta menarik spesialis terkemuka datang ke kota itu dan bergabung dengan mereka. Berikut laporannya.
Ketika bayi dilahirkan, Profesor Jane Dahlstrom paling tertarik pada satu hal, yaitu plasenta.
It's just a fascinating organ. I can never get enough of it.
Ini sebuah organ tubuh yang sangat mengagumkan. Kekaguman saya tidak ada habisnya, kata Jane Dahlstrom. Seluruh karir Profesor Dahlstrom berkaitan dengan fungsi organ plasenta, sumber gizi janin di dalam kandungan. Profesor Dahlstrom meneliti organ itu segera setelah bayi dilahirkan. Ukuran, bentuk, dan teksturnya bisa menjelaskan mengapa bayi yang baru lahir berat badannya kurang atau berlebih.
Trying to give answers is really the key to the work I do.
Berusaha menjawab hal-hal ini sebenarnya kunci pekerjaan saya, kata Jane Dahlstrom. Minat Profesor Dahlstrom pada bidang ini mempertemukannya dengan suaminya, ahli endokrin, Dr. Chris Nolan. Dia mengkhususkan diri dalam studi diabetes semasa hamil, dan sebuah plasentalah yang mempertemukan pasangan ini 15 tahun yang lalu. Sekarang riset adalah inti dari pekerjaan mereka berdua.
We enjoy spending time together, and research brings you together. Quite a few hours in the week.
Kami sangat senang meluangkan waktu bersama dan riset membuat kami bersama selama beberapa jam setiap minggu, kata Dr. Chris Nolan. Canberra Health Services atau CHS ingin mengilhami lebih banyak stafnya agar melakukan riset. Profesor Imogen Mitchell adalah direktur riset di CHS.
I think there are a lot of people who are interested, but they just don't quite know how to start.
Saya rasa banyak orang yang tertarik tetapi mereka tidak tahu saja bagaimana memulainya, kata Imogen Mitchell. CHS berharap strategi riset yang baru bisa melapangkan jalan. Berikut adalah CEO dari Canberra Health Services, Dave Pfeffer.
We have some world-renowned researchers that work here already, but what we haven't had is a systemic way of shaping a culture.
Kami punya beberapa peneliti kelas dunia yang sudah bekerja di sini, tetapi kami belum punya cara sistematik untuk membentuk sebuah budaya di mana setiap orang merasa mereka bisa menjadi bagian dari usaha riset di sini, kata Dave Pfeffer. Peneliti klinis akan diberi waktu, bimbingan, dan pendanaan untuk menyelesaikan proyek-proyek mereka. Sedangkan untuk kepuasan yang diperoleh, menurut Dr. Nolan, kita sebenarnya menciptakan pengetahuan baru dan itu merupakan suatu hal yang sangat memotivasi karena memajukan bidang medis. Dan bertemu pasangan hidup hanyalah bonus tambahan. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Fama Zreva dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Puspita Sariwati, dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau ikuti juga perkembangan berita terkininya di situs kami di www.voaindonesia.com dan juga tentunya di media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.